Audienca e përditshme e paraditës së sotme, siç lajmëroi Papa që të mërkurën e kaluar, shënoi rifillimin e ciklit katekizmit mbijetrit e kishës. Mira besimtarve të mbledhur në sallën e palë 6, Benedikti 16 u paraqiti figurën e Gjon Klimakut, një murg eremit që ka jetuar ndërmjet shekullit 6-7, autori një traktatit famshëm mbi jetën shpirtërore. Papa e përfundoi audiencën lutje për të smurt, të cilët sot kanë ditën e tyre botërore, pikrisht kur kremtohet festa e Zojës Lourdes.
Një strateg i shpirtit që jetoi në të njëjtat vende ku Moisiu takoi Zotin, Gjon Klimaku u përshkrua nga Benedikti 16 si shkrimtar i madh i kishës së lindjes së të Perëndimit në epokën mesjetare. Lindi në një moment dramatik të historisë, në kohën e dyndjes së barbarëve, e cila megjithëse shkatërroi strukturat civile të perandorisë bizantine, vuri në dukje qëndrueshmërinë e kishës fal rrjetit të kuvendeve. Në njërin prej tyre, në moshën 16 vjeçare, Gjon Klimaku ishte tashmë murgu që do të mbetej për tërë jetën e që do të bëhej eremiti i tërhequr në malet e Sinajt për 40 vjet me radhë. Gjithsesi, jeta e tij nuk ishte largim nga bota për të mos u kujdesur për të, por dashuria e zjarrtë për të tjerët, sqaroi Papa Ratzinger. Fama e Shën Gjon Klimakut lidhet me shkrimin e tij më të njohur, Shkalla e Parajsës.
E questa scala è un trattato completo di vita spirituale.
Shkalla është traktati plot i jetës shpirtërore, në cilën Gjoni përshkruan rrugën e murgut që nga braktisja e botës deri në përsosjen e dashurisë. Është një rrugë që sipas këtij libri zhvillohet përmes 30 shkallëve, secila lidhur me të mëpasmen.
Këto shkallë të marra së bashku, pohoi Benedikti 16, janë padyshim traktati më i rëndësishëm i strategjisë shpirtërore që kemi. Të 30 shkallët, sqaroi më pas Papa, mund të përmbledhen në tri faza. E para ka të bëjë me braktisjen e gjërave të kësaj bote për të kthyer në gjendjen e fëmijës, siç thuhet në Ungjill. Largimi nga personat e nga gjërat e botës sjell një bashkim të brendshëm më të madh me Hyjin.
La seconda fase del cammino è costituita dal combattimento spirituale contro le passioni.
Dytë rrugës përbëhet nga lufta shpirtërore me pasionet, por sipas Gjon Klimakut është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm se pasionet nuk janë këqija në vetvete, bëhen për shkak të përdorimit keq të njerëzit. Nëse pastrohen, pasionet i hapin njeriu rrugën drejt Zotit me energji që vijnë së bashku nga ushtrimi i asketizmit dhe nga hiri hynor.
Faza e tretë dhe e fundit është përsosuria e krishterë. Kemi të bëjmë, tha Papa, me nivelet më të larta të jetës shpirtërore, që i provojnë veç të vetmuarit, të ashtu quajturit esikast, pasi janë në gjendje të arrijnë paqen shpirtërore. Ajo vazhdoi ati i shenjtë, përgatit për lutjen korpore e mëtej për lutjen e zemrës. Shkalla e fundit mbështetet mbi trinin e virtyteve, fen, shpresën e dashurin, apo bamirësin. Virtyte që Benedikti 16 në një reflektim të gjatë e spontan i komentoi kështu.
Non sono virtù accessibili solo a eroi morali.
Nuk janë virtyte vetëm për heroinë të moral, por janë dhuratë e Zotit për gjithë pagëzuarit, në to rrjedh edhe jeta jonë. Themelore është feja, sepse ky virtyt do të thotë që unë të heq dorë nga arroganca, nga mendimi personal. Shpresa me anë cilës lidhim me hyjin gjërat e përditshme, nuk presim sukses për ditët tona toksore, por presim sfundi ardhin e vetë Zotit. Tek bamirësia fshihet misteri lutjes i njohjes personale të Jezusit. Ta përdorim pra këtë shkallë të fesë, shpresës e bamirësisë, do të arrijmë kështu tek jeta e vërtetë.
Pasi uroi peshqvive miq televizjes së fokolarëve të Bashkisë së Shën Egjidit të mbledhin fryte të bollshme nga takimet ku po marrin pjesë këto ditë, Papa shprehu solidaritetin e tij për të smurët në ditën në që u kushtohet atyre në festën e Zojës së Lourdes.
Rivolga su voi tutti cari fratelli e sorelle ammalati.
Ktheft mbi gjithë ju të dashur vëllezër e motra të smur, vështrimin e saj plot ngushëllim me shpresë e ju ndihmoft në mbajtjen e kryqit të përditshëm në bashkim të ngushtë me kryqin shëlbues të Krishtit.